Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pemberantasan terorisme harus dilakukan secara tegas dan tanpa henti. Presiden Joko Widodo meresmikan pasar rakyat dan membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan tahun 2019 di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pemberantasan terorisme harus dilakukan secara tegas dan tanpa henti. Ia berharap aparat keamanan segera mengungkap sel-sel terorisme yang masih ada di Indonesia. Hal itu dikatakan Presiden saat meninjau pameran Indonesia International Furniture Expo, IFEX 2019, di G-Expo Kemayoran Rabu. Joko Widodo mengapresiasi kerja keras Polri, terutama Densus 88, yang telah menangkap jaringan terorisme, baik yang ada di Lampung maupun di Sibolga. Presiden juga berharap berbagai upaya Polri terus dikembangkan, sehingga sel-sel terorisme yang masih tersisa dan belum ditemukan segera ditangkap. Terkait ledakan yang sempat terjadi di Sibolga, Sumatera Utara pada Selasa kemarin, Presiden pun menyampaikan rasa prihatinnya terhadap para korban yang terluka. Ledakan terjadi pada saat Densus 88 akan melakukan penangkapan di rumah terduga teroris Hussein alias Abu Hamzah. Presiden Joko Widodo meresmikan pasar rakyat dan membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan tahun 2019 di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dalam arahannya, Presiden ingin agar pasar rakyat terintegrasi secara online agar dapat bertahan di era kemajuan teknologi. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo hadir pada peresmian pasar rakyat dan pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan Selasa pagi di ISBSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang berubah sangat cepat. Dirinya berpesan agar pasar rakyat tidak kalah dengan berbagai marketplace yang memiliki platform online. Ia mencontohkan banyaknya pusat perbelanjaan modern yang terkena dampak kemajuan teknologi. Menurut Presiden, pemerintah harus mampu membangun ekosistem perdagangan online dengan tetap memperbaiki ekosistem perdagangan offline. Penguatan kedua aspek inilah menurut Presiden yang akan menjadi salah satu kekuatan besar bangsa Indonesia.
Ekosistem offline itu apa? Perbaikan masih banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Ini tugasnya Pak, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota. Packaging, kemasan, perbaiki produk-produk yang ada di pasar. Itu berasal dari pengrajin, berasal dari nelayan, berasal dari petani. Perbaiki packagingnya, murah. Anggarkan yang namanya kemasan, mesin kemasan itu di dalam APBD. Murah, harganya ini 200 juta. Sudah bisa membuat kemasan yang sangat baik. Packaging itu sangat penting sekali untuk nanti bisa masuk ke marketplace, ke online. Yang kedua, siapkan brandingnya dari setiap barang yang ada. Baik warna, baik tulisan, semuanya. Sehingga saat masuk ke pasar, barang itu betul-betul enak dilihat dan enak untuk dijual. Silahkan bisa masuk nantinya kalau ini sudah bagus semuanya. Packaging, labeling, brandingnya sudah disiapkan, sudah siap betul, dijual di offline, di pasar silahkan. Pasar juga menjual, dibantu untuk menyiapkan marketplace, menyiapkan platform agar juga pasar rakyat ini bisa berjualan online. Dan itu kalau disambungkan secara nasional yang hadir di sini semuanya, konsentrasi ke sana, disambungkan semuanya dalam marketplace di tingkat nasional, ya ini akan menjadi sebuah kekuatan besar. Tidak hanya fisiknya pasar rakyat, tetapi juga omsetnya akan bisa meningkat. Dan kalau sudah nasionalnya ketemu, bisa sambungkan lagi ke marketplace global. Global marketplace. Sehingga ini jaringan-jaringan seperti ini yang ke depan perlu kita ngerti dan perlu segera disiapkan oleh yang ada di sini semuanya.
Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan penghargaan Pasar Rakyat Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada 13 pasar rakyat dari seluruh Indonesia yang masuk dalam kategori pasar revitalisasi terbaik, pasar ramah lingkungan, pasar ramah difabel, serta pengelola pasar terbaik. Hingga 2018, pemerintah telah merevitalisasi pasar rakyat sebanyak 4.200 unit yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus dan tugas pembantuan. Pada tahun 2019, rencana kelanjutan pembangunan pasar rakyat akan fokus di lebih dari 1.000 titik dengan anggaran sebesar 1,1 triliun rupiah. Andi Ramdoni melaporkan.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Setif Al-Zazair Nahjar Maskri sepakat meningkatkan hubungan kerjasama antar dua wilayah ke tingkat yang teknis. Hubungan politik yang baik antara Indonesia Al-Jazair selama ini diyakini akan menjadi dasar yang kuat dalam mengaplikasikan program kemitraan selanjutnya. Hal itu dikatakan Ridwan Kamil dalam siaran persnya seperti dikutip Antara Rabu. Gubernur Setif menjamu kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Minggu waktu setempat di kediamannya. Keduanya berharap dan berkeyakinan kerjasama yang dijalin akan menguntungkan kedua belah pihak. Emil menyebutkan, kerjasama dengan Aljazair, Maroko, dan kawasan Timur Tengah lain adalah upaya untuk menyeimbangkan perdagangan dengan kawasan Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Emil juga menawarkan berbagai aplikasi dalam konteks Smart City kepada Nature Maskri dan kota-kota lain di Aljazair. Sementara itu, Gubernur Nature Maskri menyambut baik tawaran bisnis Ridwan Kamil dan berharap ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Wisnu Wasesa mengatakan, saat ini Indonesia belum mengekspor produk obat kesehatan hewan ke Australia. Produk obat kesehatan hewan baru merambah pasar Asia. Seiring dengan ditandatanganinya kerjasama dagang komprehensif Indonesia-Australia yang memberlakukan bea masuk nol tarif, pihaknya optimistis Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan itu agar produk obat kesehatan hewan dapat masuk ke Australia. Hal itu dikatakan Wisnu kepada republika.co.id Selasa. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementan menjelaskan, guna memacu produksi obat kesehatan hewan, pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan pada pengusaha tani muda agar tertarik ke bisnis sarana bisnis peternakan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf membuka secara resmi Pavilion Indonesia dalam London Book Fair 2019 di Olympia London Selasa siang waktu setempat. Triawan Munaf di pameran buku global yang berlangsung hingga 14 Maret itu mengatakan, pada kesempatan London Book Fair 2019 ini, Indonesia menjadi undangan khusus sebagai fokus pasar yang diharapkan membuka peluang transaksi hak cipta penerbitan buku-buku Indonesia oleh penerbit internasional. Keterlibatan Indonesia dalam pameran ini diorganisasi oleh panitia yang dibentuk Becraft sebagai perwakilan pemerintah yang memimpin ajang prestisius ini, menampilkan 450 judul buku yang akan mengisi gerai Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia tahap 1 di Kota Depok, Jawa Barat akan dimulai pada tahun 2019. Iwa Karniwa dalam siaran persnya Rabu mengatakan, tim ini diantaranya telah melakukan pendataan bidang garapan dan penggarap untuk pembangunan kampus tahap pertama sejumlah 366 penggarap. Tim tersebut telah menunjuk kantor jasa penilai publik untuk menghitung besaran dana santunan bagi penggarap. Terkait pembangunan gedung kampus Universitas Islam Internasional Indonesia tahap 1 ini akan dilakukan hingga tahun 2020 dan terbagi dalam 3 paket. Iwa menyebut pembangunan fisik tahap 1 memakai dua anggaran, yaitu tahun 2018 memakai dana Badan Anggaran Bendahara Umum Negara dari alokasi anggaran sebesar Rp584 miliar rupiah dengan realisasi hanya Rp110 miliar rupiah. Untuk tahun 2019 hingga 2020 memakai dana DIPA Kementerian Agama sebesar Rp507 miliar rupiah. Berita terakhir. Persija Jakarta berhasil menaklukkan Shan United 3-1 pada laga kedua grup G Piala AFC 2019. Hal ini disyukuri penyerang Persija Bruno Matos, sebab Macan Kemayoran lebih dulu tertinggal. Bruno kemudian menyamakan kedudukan lewat golnya pada menit ke-66. Ia kemudian menutup kemenangan Persija lewat gol keduanya pada menit ke-83. Dua gol penyerang asal Brasil ini dipersembahkannya kepada Jackmania, kelompok pendukung Persija. Bruno mengaku kesulitan pada laga tersebut lantaran cuaca yang panas. Selain itu, dia juga mengakui permainan lawan cukup tangguh. Namun di babak kedua, semuanya memberikan motivasi untuk tampil baik dan tampil lebih agresif dan ia bisa cetak gol. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Cerminan Kemandirian dari kunjungan Presiden Iran Hassan Rouhani ke Irak bersama saya Dalat Pane. Hubungan Iran dan Irak memulai babak baru. Untuk pertama kali, sejak berakhirnya perang antara kedua negara pada tahun 80-an, Presiden Iran berkunjung ke Irak. Memberikan kesan telah mengabaikan peringatan Amerika Serikat. Presiden Irak Barham Saleh menerima langsung Presiden Iran Hassan Rouhani dan menunjukkan bahwa ia telah menerima kunjungan itu dengan hangat. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif kepada wartawan mengatakan bahwa kedua presiden telah melakukan pembicaraan dengan baik serta menyepakati peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan politik. Radio Televisi Turki melalui laman internetnya bahkan mengabarkan bahwa kedua presiden telah menyepakati diberlakukannya bebas visa untuk kunjungan warga negara mereka. Kedua negara nampaknya hendak melupakan perang yang berlangsung selama 8 tahun hingga 1988 yang menimbulkan banyak korban. Lebih dari itu, kunjungan bersejarah Presiden Iran ke Irak juga menunjukkan sikap berani kedua negara terhadap Amerika Serikat. Kepada Baghdad, Washington telah memperingatkan agar menahan diri untuk melakukan hubungan dengan negara tetangganya itu. Sedangkan Iran telah menunjukkan sikap kurang pedulinya terhadap sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat. Selain menentang tekanan Amerika Serikat itu, Iran juga ingin menunjukkan masih memiliki pengaruh di kawasan Timur Tengah. Dari pertemuan kedua presiden negara bertetangga itu, dapatlah dikatakan bahwa kedua negara ingin menunjukkan sikap mandirinya tanpa harus dipengaruhi dan ditekan pihak luar dalam menjalin dan meningkatkan hubungan-hubungan bilateral. Tentu dengan mengatasnamakan demi kepentingan rakyat kedua negara. Dari pertemuan kedua presiden yang dilanjutkan dengan pembicaraan teknis, diperoleh informasi bahwa kedua negara telah menyepakati adanya peningkatan hubungan perdagangan. Keduanya berencana meningkatkan nilai perdagangan hampir 100% dari sebelumnya yang bernilai $12 miliar Amerika Serikat, khususnya melalui ekspor gas dan energi dari Iran. Pada sisi lain, kunjungan perdana Presiden Iran ke Irak setelah perang antara keduanya pada dekade 80-an bisa jadi akan mendorong perubahan geopolitik di Timur Tengah serta hubungan keduanya dengan Eropa Barat dan Amerika Serikat. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Hi. Hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 13 Maret, kita awali dengan peristiwa kelompok teror Haganah membunuh massal warga Palestina. Pada tanggal 13 Maret 1948, kelompok teroris Zionis Haganah menyerang desa Husainiyah yang terletak di Jailiyah Utara. Dalam serangan ini, kelompok Haganah menghancurkan rumah-rumah milik warga sipil Palestina dan 60 warga desa dibunuh massal. Tentara Zionis meledakkan rumah-rumah di Baitul Maqdis hingga membunuh dan melukai sejumlah orang Palestina. Pada saat itu, kaum Zionis tengah melakukan persiapan untuk memproklamasikan berdirinya pemerintahan ilegal Israel. Melalui tindakan-tindakan teror ini, mereka berharap bisa menakut-nakuti rakyat Palestina agar meninggalkan tanah air mereka. Kita beralih ke peristiwa ajaran Children of God dilarang oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung Republik Indonesia Ismail Saleh mengumumkan pelarangan ajaran Children of God sejak 13 Maret tahun 1984. Kelompok sekte ini tidak boleh lagi menyebarkan ajaran mereka di Indonesia. Ismail Saleh menyebut Children of God adalah sekte yang mengejarkan seks bebas di Indonesia. Children of God yang belakangan dikenal sebagai Family of Love atau Keluarga Kasih dan kini Keluarga Internasional adalah sebuah gerakan agama baru yang dimulai pada tahun 1968 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa bumi yang berkekuatan 6,8 skala Richter menguncang Erzincan, Turki. Gempa yang disusul dua gempa kuat lainnya menewaskan 500 orang dan membuat 50.000 dari 90.000 warga di wilayah tersebut kehilangan rumah mereka. Gempa tersebut terjadi pada tanggal 13 Maret tahun 1992 bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kebanyakan warga di Erzincan sedang bersiap-siap untuk berbuka puasa. Selama 17 detik, guncangan kuat yang dimulai pukul 19.19 waktu setempat merobohkan bangunan dan memutus aliran listrik di wilayah tersebut. Pendengar, demikian hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 13 Maret. Sampai jumpa.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Indonesia turut membahas 4 prioritas APEC. Indonesia mengajukan proposal tentang pemberdayaan perempuan dan pembangunan berkelanjutan dalam Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Kedua isu tersebut bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam ekonomi regional. Demikian dikatakan pelaksana tugas Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Indonesia, Denny Kurnia, dalam keterangan resmi dari Chile, Minggu 10 Maret. Denny Kurnia menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam sidang Komite Perdagangan dan Investasi di Forum APEC Santiago, Chile 2 dan 3 Maret lalu. Di bawah kepemimpinan Chile terdapat 4 prioritas APEC tahun ini, yaitu masyarakat digital, integrasi 4.0, perempuan, usaha mikro kecil dan menengah, dan pertumbuhan inklusif, serta pertumbuhan berkelanjutan. Denny Kurnia menegaskan, partisipasi Indonesia dalam Komite Perdagangan dan Investasi yaitu untuk membahas 4 prioritas tersebut, termasuk yang terkait dengan kepentingan Indonesia. Kepentingan Indonesia dalam perdagangan adalah kerjasama usaha mikro, kecil, dan menengah, pemberantasan kemiskinan, serta pemanfaatan ekonomi digital. Menurut Denny Kurnia, pembahasan APEC berkembang sejalan dengan dinamika global. APEC menginginkan lebih banyak pihak yang menikmati keuntungan dari liberalisasi perdagangan. Terkait forum tersebut, Indonesia juga berpartisipasi dalam lokakarya tentang membina ekonomi digital inklusif. Berbagi praktek terbaik dalam memajukan partisipasi wanita dalam startup digital. Lokakarya bertujuan meningkatkan peran perempuan dalam memanfaatkan platform digital, sehingga dapat lebih aktif melalui bisnis rintisan dalam menghadapi perdagangan global. APEC adalah forum kerjasama 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik. Kegiatan utama di APEC meliputi kerjasama perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi lainnya untuk mendorong perdagangan dan investasi di antara sesama ekonomi anggotanya, serta meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Data APEC At Glance 2019 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 anggota ekonomi APEC mewakili 39% penduduk dunia atau 2,9 miliar jiwa. Menurut Denny, saat ini APEC terus berupaya meningkatkan pertukaran ide dan peningkatan kapasitas agar jarak antara ekonomi maju dan berkembang dapat dikurangi secara bertahap. Saudara, sekian Indonesiaku dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Keinginan yang tak pernah terwujud, aku tak bisa. menepi. Hiduplah ditambatkan berlabuh di pantaimu. Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi. Tercipta nelangsa merenggut sukma. Oh, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul Pesona Indonesia hari ini, Mengagumi Bukit Teletubbies. Kabupaten Tambrau dibentuk dari sebagian bekas wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari. Kabupaten yang memiliki 29 kecamatan ini memiliki beberapa tempat wisata alam yang sangat indah. Memang tidak hanya orang yang mengetahui bahwa surga dunia tersimpan di kabupaten ini. Bukit Sontiri adalah salah satu destinasi wisata yang patut Anda kunjungi. Waktu terbaik mengunjungi Bukit Sontiri adalah pagi dan sore hari. Anda bisa merasakan keindahan alam ciptaan Tuhan yang begitu indah. Hamparan rumputnya yang hijau selalu dihiasi jaring laba-laba setiap paginya, sehingga ada warna putih nan cantik di atasnya. Setelah itu, pemandangan pagi pun terlihat dari teriknya matahari yang perlahan muncul dari balik bukit. Barisan bukit hijau yang menyerupai tempat tinggal tokoh anak-anak Teletubbies ini memang lebih dikenal sebagai Bukit Teletubbies. Barisan bukit berhektar-hektar tersebut membentang bagai permadani hijau. Belum lagi kilau cahaya yang menyerupai emas seakan menambah keindahannya. Istimewanya, Bukit Sontiri cantik pada saat waktu emas atau golden time, yakni pagi dan sore hari. Pada saat mentari hendak tenggelam itu, Bukit Sontiri banyak dikunjungi warga sekitar untuk menghabiskan waktu menunggu matahari tenggelam. Di sana, anak-anak dapat bermain, berlari, bahkan sekedar duduk sambil menunggu ternak mereka merumput. Bukit Sontiri atau Bukit Teletubbies ini terletak tidak jauh dari Sentani Kota, hanya berjarak 15 km dan bisa ditempuh hanya sekitar 20 hingga 30 menit melalui jalan kemiri. Bila Anda sampai di atas bukit ini, akan terlihat pemandangan sebagian Danau Sentani yang sangat mempesona. Bukan hanya itu, Anda juga bisa melihat rumah warga asli Sentani di bibir danau yang persis berada di bawah Bukit Teletubbies tersebut. Menikmati matahari terbit atau matahari terbenam dapat menjadi pilihan Anda ketika mengunjungi Bukit Sontiri atau Bukit Teletubbies. Nah, saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Semua tentang
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Dora dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi Menteri Pariwisata promosikan Geopark Indonesia di Markas UNESCO. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Menteri Pariwisata Arief Yahya mempromosikan potensi Geopark Indonesia secara langsung di markas UNESCO, Paris, Prancis. Tahun lalu Indonesia telah sukses mencatatkan dua geopark masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark, yakni Rinjani Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Ciletuh, Sukabumi di Jawa Barat. Targetnya tahun ini Indonesia mendaftarkan dua geoparknya yang lain, yakni Geopark Belitung dan Geopark Kaldera Danau Toba. Menteri Arief seperti dalam siaran pers dari Kementerian Pariwisata Minggu 10 Maret 2019 mengatakan, dalam framework pengembangan destinasi, pihaknya selalu menggunakan konsep 3A, atraksi, akses, dan amenitas. Dan jika ingin menjadi pemain global di bidang pariwisata, pihaknya harus menggunakan standar global. Faktor akses, standar global itu diwujudkan dalam bentuk membangun international airport di banyak tempat. Dan itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai bentuk komitmen terhadap pariwisata Indonesia. Sementara dari sisi amenitas ditandai dengan makin banyaknya dikembangkan hotel-hotel bintang 5 yang berkelas internasional di berbagai destinasi. Ketiga adalah atraksi yang juga harus berkelas dunia. Kelas dunia yang dimaksud, kata Arief Yahya, adalah atraksi yang sudah mendapat pengakuan dunia atau diakui secara resmi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga terpercaya dunia seperti UNESCO. Di banyak tempat di dunia, pengakuan Global Geopark oleh UNESCO selalu memberi dampak yang signifikan terhadap wisatawan. Brandingnya langsung mendunia karena diakui oleh UNESCO, lembaga dunia. Pendengar, menurutnya Danau Toba dan Belitung bisa semakin cepat mendunia jika atraksinya juga level dunia. Selain itu, lebih mudah mempromosikan dan mengemasnya sebagai sebuah cerita ketika sudah disahkan UNESCO. Itulah mengapa Menteri Pariwisata Arief Yahya serius untuk mempresentasikan potensi Geopark Indonesia. Delegasi pemerintah Indonesia bertemu dengan pihak UNESCO yang membidangi Global Geopark, Miquel Klusener-Gold, sebagai Director Division of Ecological and Earth Science UNESCO Council. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Menteri Pariwisata promosikan Geopark Indonesia di markas UNESCO. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Aku sudah tak bisa untuk menangis, dan aku sudah tak bisa untuk berkata, aku sudah tak bisa
untuk mencinta selain dirimu. Kini tanpa nyawamu aku merana, cinta tanpa kasihmu terasa nestapa, dan hanya kamu yang bisa buatku berkata, hatiku untukmu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Voice of Indonesia kali ini akan hadirkan sebuah lagu daerah yang berjudul Empek-Empek Lenjer. Lagu asal Sumatera Selatan ini menceritakan sebuah makanan khas Palembang, yaitu pempek lenjer. Menurut lirik lagu ini, pempek lenjer berbentuk bulat, besar, dan panjang seperti lengan. Rasanya kenyal dan nikmat. Dalam lagu ini, diibaratkan kenikmatan saat makan pempek lenjer bisa membuat tak sadar kalau mertua lewat. Selain itu, terkadang pempek lenjer sedikit keras, namun asalkan rasa ikannya tetap kuat, maka tidak masalah. Pempek lenjer pun bisa makin nikmat kalau digoreng dengan minyak kelapa dan disantap bersama cukanya. Jika Anda belum berkesempatan mencicipi Pempelenjer, mungkin bisa nikmati dahulu lagu yang satu ini. Berikut lagu Pempelenjer oleh Karel Simon. Selamat mendengarkan.
Kecil-kecil ngasonyo marem masuk ke mulut matonyo mejem mertuo lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biaso asak bae iwaknyo teraso digoreng pake minyak kelapo jadi nambah lemak rasonyo. Pacak kelenger mang cek bicek janganlah lupo ngawak balik oleh-olehnyo pempek lenjer samo cukonyo kita makan bersama-sama.
Oi bicek, nak makan pempek dah? Ayo Bicek, sikok-sikok bae makan pempek.
Hai, kayak nian kok Bicek.
Pempek lenjer, pempek lenjer, sapo nyingok pasti langiler. Pempek lenjer, pempek lenjer, makan sikok pacak kelenger. Mang cek Bicek, janganlah lupo ngawak balik oleh-olehnyo. Pempek lenjer samo cukonyo kita makan bersama-sama. Pempek lenjer samo cukonyo kita makan bersama-sama.
Voice of Indonesia.
Aku numpang temalam
pada kesaro hidup narata.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voinews, serta email di voi@voinews.id.